Ja vám teda chcem dnes v tomto príhovore predstaviť zasa ďalší negatívny typ služby v našom živote, a to na príklade svätého Petra. Dobre, Peter. Tak na tohto zväčša pozeráme s takým pozitívnym pohľadom, mnohí sa s ním stotožňujeme, ale Peter robil, keď nie rovnaké, tak podobné chyby ako Judáš. Ten Judáš tým, že skončil tak, ako skončil, že si vybral cestu zatratenia a skazy, tak je pre nás navždy takým odstrašujúcim človekom. Ale Peter narobil takisto veľa kiksov a chýb, a takisto zradil Ježiša. Dnes nebudem rozprávať pri Petrovi o zrade, ktorú urobil, tu som už včera naznačil pri Judášovi, aj v tom porovnaní potom tej lútosti Judáša a Petra, tam to bolo tiež naznačené. Peter teda správne sa vyrovnal so svojou chybou, zradou práve vo vzťahu k Ježišovi. Dnes sa chcem pozrieť na Petra v jeho negatívnom ponímaní služby, lásky a postavení, jeho postavení v cirkvi a k tomu, čomu ho Boh povolal. A k tomu teda máte tam ten text 13. kapitoly 6 až 10 a potom 36 až 38 o malú chvíľku. Peter, tak ako vyznieva z Evanjelií, je typ takého aktívneho, rýchleho, nerozvážneho človeka, ktorý proste rýchlejšie koná a trepká, ako rozmýšľa a skôr než si to premyslí, tak už aj čo si hovorí, už aj čo si vykrikuje. Skôr než si to premyslí a kde si tam sadne a zváži, už aj koná. Je to muž činu, ale takého rýchleho, nerozvážneho činu. Peter je veľmi častokrát popisovaný v evanjeliách. Je to až nie že zvláštne, ale také krásne, že evanjelium a ten písatelia evanjelií vôbec nezatajili všetky tie Petrové kiksy. Hej, predstavte si, že Peter bol námestník Krista, kvázi prvý pápež, aj keď on bol apoštol, ale bol prvý pápež. Hej. Z akou úctou teraz pozeráme na pápeža, hej, že niekedy až tak prehnane bránim akékoľvek vystupovanie pápeža, hoci on je tiež ako človek, ako jeden z nás, i keď vo veciach viery a mravov je neomylný, to je jasné, ale je takisto človek. A evangelisti sa nebáli popísať takej pravdivosti a vernosti všetky tie Petrové chyby, zlyhania, dokonca zradu, bez strachu, že by tým nejako ubrali na pravovernosti pápežovej úlohy v cirkvi, že by tým ubrali na svetosti cirkvi alebo na pravde, že teda cirkev je to miesto, kde a spoločenstvo, ktoré si Boh vybral, aby v ňom a cez neho ľudia dochádzali k spáse. A v evanjeliách naozaj máme popisy príbehov, kedy Peter zlyhal. Sú to naznačené niekoho tomu, aby sme teraz, ja neviem, že videli, aký Peter bol tupý v niektorých chvíľach a nedoslýchavý a svojvoľný, ale preto, aby sme sa poučili. Sú to všetko lekcie, ktoré Peter sám zažil na vlastnej koži, ale sú to lekcie aj pre nás. Ježiš si Petra celý čas, počas tých troch rokov, ako chodili s Ježišom a apoštoli, vychovával. Dával mu také výchovné lekcie, také preplesky niekedy. A Peter v celej tej svojej aktivnosti a to je také ako valec, keď sa točí a valcuje dopredu bez rozváženia. On sa búril častokrát a bránil sa. Tak, ako sa bráni starý človek vo vnútri, keď sa stretáva s evanjeliom a konfrontuje sa s ním. Poďme teda na ten text. Tak prišiel k Šimonovi Petrovi. To je ten 6. verš. 5. verš hovorí o tom, ako Ježiš začal umývať nohy apoštolom. A 6. hovorí, tak prišiel k Šimonovi Petrovi. Peter vo svojom živote konal častokrát svojvoľne. Nepýtal sa Ježiša, či to ono má robiť, proste, že hneď urobil, povedal, bez toho, že by to nejako si vypýtal, že či to má robiť, nemá robiť. Nechodil teda za pánom pýtať si rady. A tak v tejto chvíli pán prichádza za ním. On sa to tak aj hovorí, ak nepríde hora k Mohamedovi, tak Mohamed príde k hore. Otázka na nás všetkých, ako to je so mnou? Chodím si za pánom pýtať múdrosť do svojho života? Či to, či ono mám robiť alebo nerobiť? Alebo konám častokrát tak ako Peter, proste, že tak ako si to zmyslím, tak hneď štandopéde a už aj vykročím, hovorím. A tak Ježiš prišiel k Šimonovi Petrovi, aby ho poučil. On mu povedal, Pane, ty mi chceš umývať nohy, to je tá druhá časť 6. verša. Ty mi chceš umývať nohy. Peter sa ako keby až ironicky pýtal pána. Z toho vidno naozaj, že sa v tej chvíli búril, že mu to nešlo do hlavy. Ty, pán, mi chceš umývať nohy. Peter pokladal Ježiša za silného, proste ho videl ho utíšiť búrku, videl ho nahore premenenia s Eliášom, videl ho a s Mojžišom, videl ho, ako uzdravil toľkých ľudí z chorôb, videl, ako démoni sa klepú, zatínajú zuby a odchádzajú s veľkým krikom z posadnutých. A tu zrazu tento silný majster kvočí pri nohách Petra a chce mu umývať nohy. Tak toto Peter nezniesol. Peter začal spochybnovať Ježišové rozhodnutie, či robí správne. A to je ten paradox. Človek hovorí Bohu, že sa mýli. To je úplne tragikomédia. Človek stojí pred Bohom a hovorí, Pane, ty sa mýliš. To je omyl, to, čo robíš. To tvoje rozhodnutie, to je snad sranda, alebo vtip, ale nie pravda. Toto je vo vyjadrení Petra. Pane, ty mi chceš umývať nohy. Peter mal totižto svoje predstavy o Bohu. O sebe, o svojom živote. A len s veľkou ťažkosťou prijímal tie Božie predstavy. Nedokázal prijať, že Boh môže zmýšľať inak ako ten jeho slepačí mozoček. Nedokázal prijať to, že Boh má možno iný plán, ako si on myslí. A to je tiež otázka na nás, že ako ja a ty niekedy chápeme pánovo konanie v našom živote. Ako ho chápeme, hej? Niekedy ho chápeme, niekedy nie. Niekedy nám to dojde až neskôr. Dôležité je, aby sme sa nebránili tak, že by sme úplne zabránili pánovi konať v našom živote. Nie je nesprávne ako búriť sa. To je, povedal by som až na mieste. Dokonca si by som povedal, že to je taká správna reakcia. Hej? Aj keď dáte do tela nejakú protilátku, tak telo sa začne brániť pri nejakej chorobe alebo pri nejakej prevencii. A to je správna reakcia tela, že proste, že ešte má, je života schopné, to telo má imunitu a preto sa začne brániť. A tak je to aj v našom živote, a zvlášť tedy, keď sme plní ešte toho starého človeka, starého Adama a proste stretneme sa s evanjeliom, s Ježišom a proste ten starý človek sa začne konfrontovať s tým Božím životom a toto sa začne búriť. Ja to častokrát vidím na katechézach dospelých, keď pripravujem dospelých ku sviatostiam, tento rok už 7. rok a Je to úžasná skúsenosť, tam krásne vidieť, ako sa ten starý človek v tých ľuďoch, ktorí ešte nepoznajú tak pána, nemajú také skúsenosti v duchovnom živote, ako sa to začne v nich búriť tedy, keď sa stretnú s čistým vínom evanjelia. Vlastne to sa všetko spriečí a bojuje a to je dobré. Ale nesmieme také postaviť múry, že by sme úplne zabránili pánovi v našom živote konať. Proste brániť sa, áno, ale proste, že aby to úplne zabránilo pánovi konať. A Peter to nezabránil úplne, aj keď sa bránil ako taký zaťatý vôl, ale predsa len pán si ho konec koncov vychoval. 7. verš. Ježiš mu odpovedal, teraz ešte nechápeš, čo robím, ale neskôr pochopíš. Sú veci, ktoré v Božom kráľovstve nepochopíme hneď. A pán nám tie veci o sebe, o Božom kráľovstve, o našej službe, o našom živote dávkuje tak postupne. A zasa niekedy tie veci pochopíme, až keď ich zažijeme. Niekedy je darmo počúvať milión príhovorov a prednášok a kazieť. Niekedy je potrebné naozaj si pre toho Boha klaknúť a zažiť to, čo s nami chce urobiť a potom to pochopím. A tomu aj Ježiš naznačil Petrovi, že jednoducho pochopíš neskôr. Nechcíme hneď a všetko zaraz ako také decká, ktoré proste chcú všetko tu a teraz a hneď. A keď to nemajú, tak si dupnú nohou a zatnú sa. 8. verš. Peter mu povedal, tak typické Petrove, nikdy mi nebudeš umývať nohy. To je typické toho zaťatého vola, somára. Nikdy mi nebudeš umývať nohy. Proste, že proste, ja mám svoju predstavu, tak proste, že proste, nie, nikdy. To je typický Peter. Častokrát túto reakciu v rôznych podobách nájdeme v evanjeliách. Ako Peter tak zbrklo, rýchlo zareagoval. Nikdy. Nerozvážny, zbrklý, tvrdohlavý. Ale nikdy nehovor nikdy na Božej veci. To je veľmi dôležité poučenie. To je, keď sa na to pozrieme bližšie, čo povedal Peter, tak máš zimomariavky prechádzajú po chrbte. Čo Peter povedal Bohu. Človek povedal Bohu nikdy. To je strašné. Je to na hranici až toho, čo hovorí diabol Bohu. Nie, nie, nie. Na všetko nie. Všetko, čo je Božie, nie. A toto povedal Peter, to je až hrozostrašná veta, čo vyjadril. Ani si ju v tej chvíli neuvedomil. To vychádzalo to z jeho zbrklosti a rýchlosti a takej toho rýchleho konania bez uváženia. Povedať Bohu nie môže mať tragické následky, ak na tom vytrvám, ak sa zatnem a počas celého života budem zaťatý. V tom je tá prosba niekedy vo svätej omši. Pane Ježišu, obráť aj zaťatých hriešníkov. To je to, že zatne sa a nepohne ním ani buldozer. Ako to je s nami? Hovorím aj ja niekedy nie. Môže to byť zo strachu, môže to byť zo svojich predstav, môže to byť takisto z neuváženia, z hlúposti. Ešte dostaneme nejakú ponuku, dostaneme, je to číro čisté dobré, čo si, ale ste povieme, nie, pretože ja neviem, ja mám svoje predstavy, nechcem to. Môže byť aj v našom živote. Nikdy nehovorme Bohu nikdy, ani nie. Aj keď to nechápeme, aj keď to nevieme tej chvíli nejakým spôsobom poňať svojou hlavou, ale nepovedzme Bohu nie. Povedzme Bohu áno, ale mám strach. Áno, ale nerozumiem tomu. Áno, ale proste Bože, trošku pomalšie chod na mňa, lebo som z toho vystresovaný. Dôležité je, aby sme pochopili, že náš Boh nikdy neprekročí hranicu našej slobody. Nikdy. Nikdy neurobí proti našej vôli. To len náš strach niekedy nám proste urobí to, že sa zlakneme Boha, že sa zlakneme jeho volania, proste dostanem nejaké slovo vo Svetom písme a hops, rýchle zavrieť, aby proste Boh odo mňa niečo nechcel, aby, ja neviem, ma nezavolal tam onam, aby mi nezobral všetok čas, neukradol vzťahy a podobne. Ale Boh to nerobí. Všetko, čo nám, k čomu nás povoláva, je všetko z jeho dobroty. Nikdy neurobí proti našej vôli. Ak to nedovolím, tak Boh sa môže aj na hlavu postaviť, mi ani nepomôže, ani neublíži. On mi nikdy neublíži. Pán je totižto gentleman, najväčší gentleman zo všetkých osôb, ktorý čaká pred dverami našich srdc, jemne klope, jemne, ale teda niekedy statočne, teda vytrvalo, ale jemne. Nikdy tie dvere nevyrazí srdca, nikdy nevstúpi. To robíme my, ľudia, že niekedy proste násilím, znásilníme človeka, proste, že mu nanútime svoju vôľu. A to robí diabol. Vykopne dvere, nájde si tú škáru, takú štrbinu v živote človeka a proste a sa tam usadí násilím bez nášho vedomia. Ale Boh nikdy. Preto sa nebojme Bohu hovoriť áno aj vtedy, keď nerozumieme. Takže nikdy nehovorme Bohu nikdy, ako to vyjadril Peter. Ježiš mu odpovedal, ak ťa neumiem, nebudeš mať podiel so mnou. A potom zasa to typické Petrove. Šimon Peter mu vravel, Pane, tak potom nielen nohy, ale aj ruky a hlavu. To je celý Peter, proste, že hurá. Tak potom všetko. Najprv nič a teraz všetko. To je tá Petrova povaha. Hej, buď alebo. Buď chod do bažín, ale mi daj všetko a hneď teraz, a keď to nemám, tak som nervózny a kričím. A typický Peter. Zbrklosť, rýchlosť, hurá systém. Čierno-biele videnie. Ako vnímam svoj život? Nemám aj ja niekedy také čierno-biele videnie. Proste buď alebo. Ale svet je farebný. Svet není čierno-bielý. Naozaj aj tie veci života, povolania, služby, lásky, to nie sú čierno-biele veci. Vzťahy, chodenie spolu, to nie sú čierno-biele veci, to sú farebné veci. A farebnosti sa niekedy bojíme, pretože to je zložitejšie ako to také čierno-biele, buď alebo. To je jednoduchšie, samozrejme, ale to nie je najsprávnejšie. Tá stredná cesta je ťažšia niekedy ako to, tie extrémy a mantinely. Ale je správnejšia, pretože si vyžaduje naše uváženie, hľadanie cesty, prosbu o vedenie a podobne. Tak to je tá prvá časť. To je 13. kapitoli. Môžeme ísť tak, 36. až 38. verš. V 13. kapitole máme ešte ďalšiu zmienku o svätom Petrovi. A tu sa tiež prejavuje tak typicky petrovský. Šimon Peter sa ho opýtal, Pane, kam ideš? Ježiš odvetil, kam ja idem, tam teraz za mnou ísť nemôžeš. No pôjdeš za mnou neskôr. Hej. Tu zasa sa Peter prejavuje ako nezrelé decko. Proste hneď a teraz. Proste pán mu jasne dal povolanie, cestu, jasne mu hovorí, že tamto to nie je povolanie tvoje, ale napriek tomu to skúša. Proste, a čo keď tak aspoň trošičku vyskúša to? Prečo nemôžem ísť za tebou? Prečo nemôžem ísť tam? Ako malé decko. No, proste aj v našom živote to niekedy môže byť tak, že poznáme pánovú vôľu, vieme, čo je jeho vôľa v našom živote, vieme, čo je naša cesta, ale proste niekedy, ako keby sme závideli tým druhým, ktorí robia niečo iné, majú iné originálne povolanie, tak proste to len tak skúsiť. A vyskúšať si to. A tie skúšky niekedy nemusia dopadnúť zlen. Dobre. Ak poznám pánovú vôľu, tak mám byť spokojný s tým, čo mi pán hovorí. Nie špekulovať nad tým, čo je, keď to je niečo iné. Hej, to je tak, keď som na tomto brehu, tak túžim byť na tom ďalšom brehu. A opačne, hej, že tí z druhej strany rieky túžia byť na tej druhej strane rieky, ale pritom majú možno ten istý, tú istú pozíciu a podobne. Hej, že to niekedy býva aj medzi nami kňazmi, hej, že my sme zasvetení a teraz. A dovie, ako to je manželstve, hej? Nebol by som šťastný v manželstve? Dovie, ako by vyzerala tá žena? Mal by som dobrú prácu? Dobrý by som mal plat? Koľko by som mal detí? A už aj špekulujem, a na čo to je dobré? Veď Pán mi dal jasnú cestu, som spokojný, mám všetko, čo potrebujem. Čo ešte špekulujem? A opačne to môže byť, hej, že niekto bol, že mi na inej škole a teraz začne špekulovať, ako by to bolo, keby som bol na medicíne. Nešlo by to lepšie, že... ale keď som sa raz rozhodol a bolo to pod Božím vedením, na čo špekulovať? Hej, že to petrovské zbrkle a takéto nejasne nemusí dopadnúť dobre. A potom to hrdinské. Peter mu vravel, Pane, prečo nemôžem ísť za tebou teraz? Aj život položím za teba. A tam sa to prejavuje zase to petrovské hrdinské, hej, že ten spasiteľský síndrom. Ja položím za teba život. Zase to paradoxné. Človek hovorí Bohu, ja ťa vykúpim, veď ja ťa ochránim. Človek chce proste ako si chrániť Boha, byť hovorcom Boha, chrániť ho, poučať ho. Ale Petrovi tu nejde o osobu Ježiša v tejto chvíli. Jasne, že mu ide o výkon, proste on chce zahviezdiť. Chce byť ten prvý, ktorý chce, aby ho oslavovali, že on si ochránil svojho majstra. Proste jemu ide o výkon. A to je niekedy aj v našom živote, že niekedy nám nejde o ľudí, ale o výkon, o to, aby sme zahviezdili. Niekedy nám nejde o vzťahy, ale niekedy o tie metály a o tie vyznamenania, ktoré za tie výkony môžeme v kariére dostať. Tak to je k tomu textu. A ja som si z toho textu vypísal len zopár, naozaj len 4, také nesprávne nastavenia nášho života a služby, ktoré možno vidieť aj u svätého Petra. Môžeme to tam prehodiť. A tie by som teda chcel krátko okomentovať. Svojvoľnosť. To tak vyznieva z Petrovej služby a z Petrovho takého postavenia v zbore apoštolov. Proste on mal svoje predstavy, svoje túžby, chcel konať svojimi silami, svojimi svalmi, hej, ako chlap sa chcel ukázať. Svojvoľnosť býva častokrát aj v našom živote, častý problém v kresťanskom živote. Konám, ako chcem ja, ako sa mi zdá najlepšie, ako mi to vyhovuje, ako mi to chutí, a to moderné, ako to cítim. A keď to necítim, tak to není Božie povolanie. Hej. No, musíme si uvedomiť, že Pán nás chce viesť ako dobrý pastier. Nie len v tých takých veľkých povolaniach a smerovaniach v živote, ale aj tých drobných v každodennom živote. V škole, v práci. Chce nás viesť vo vzťahoch. A to preto, aby sme kráčali isto, pokojne, aby sme nezablúdili, aby sme si neublížili a aby náš život bol efektívny. Pán chce, aby sme prinášali ovocie. Ale keď my častokrát konáme svojvoľne a podľa vlastných predstav, tak možno preto niekedy neprinášame také ovocie, ako by sme možno chceli. A keby sme poslúchli Pána, v niektorých veciach možno by sme priniesli viac ovocia, boli viacej efektívni. A bol by to na väčšiu Božú slávu a na náš väčší pokoj. Riziko svojvoľného života je v tom, že chcem a idem vo vlastných silách. Ale naše sily sú ohraničené. My máme limity. Proste aj tá moja predstavivosť môže prísť na koniec. A keď sa držím Pána, keď počúvam jeho volanie, proste on je Pán, on je všemohúci, on není limitovaný na môj mozoček a na to, v čom žijem. Proste on vidí situáciu z vrchu, nad hlade. On je Pán života, on mi môže dať toľko síly, že pofúkne tú moju ľudskú sílu a dá do toho ešte tú Božiu, že proste urobím aj tie veci, ktoré by som v živote neurobil, nadľudské. A to je jasné potom vidieť, že to je Božie. Pointa je v tom, že my častokrát nedôverujeme, že by chcel Pán pre nás to najlepšie. My mu neveríme. A v tom spočíva aj teda hriech vždycky. Nedôvera voči Bohu. My mu neveríme, nedôverujeme, že by pre nás chcel dobre. A preto si radšej zvolíme našu cestu. Svojvoľnosť, autonómiu, vzbúru a podobne. Otázka na nás. Pýtaš sa Boha, čo má v živote robiť a čo nie? Pýtame sa toto Boha na to, čo máme robiť a čo nie? Čo je jeho vôľa v našom živote a čo nie? Hľadáme Božiu vôľu pre nás život? Čo z toho, čo žiješ ako službu či aktivitu, chce aj Boh? Pýtali si sa niekedy na to Boha? Čo z toho, čo robíš, si naopak Pán neželá? Aj to môže byť v živote. Každý z nás má v živote akési aktivity alebo služby alebo takéto chcenie, ktoré sme mali robiť a nerobili sme ho. A dielo alebo službu alebo aktivity, ktorú sme nemali robiť a robili sme ju. Takže pýtajme sa Boha na to, čo chce pre náš život. Aj v otázke služby a našej aktivizácie v živote. Workoholizmus. To je ďalšia vec, ktorú som si tak vyčiarkol aj na základe Petrovho života. Prehnaný aktivizmus, neustála práca, si služba, neschopnosť zastaviť sa, dovoliť si oddych či dovolenku, proste si vyložiť nohy, kávičku, hej, pohodu, rozmýšľanie, kľud, zobrať novinky do ruky. Proste workoholik toto nedokáže, proste on má pocit, že by zhrešil, by zradil Boha, keby na chvíľku vypol a sa stíšil. Opäť je aj v tomto spôsobe života, v tomto takom nasmerovaní života, nesprávnom nasmerovaní života, svojvoľnosť. Proste ja mám predstavu o tom, čo mám robiť v živote. Proste nedovolím Bohu, aby mi doprial oddychu, aby mi dal spočinúť na jeho hrudi, proste aby si ma pomojkal, aby som si pri ňom oddychol. Proste mám predstavu, že musím stále robiť a že musím byť zapojený do každej služby, ktorá ide okolo. Workoholizmus je v extréme niekedy aj psychická záležitosť a priam niekedy aj psychická choroba. A niekedy to je potrebné riešiť až odborníkom v extréme, dobre? Ale ja som to dal sem ako tiež ako smer, nielen ako tú diagnózu, ale aj ako smer, také nastavenie života workoholické. Nie každý musí skončiť na psychiatrii, kto má spôsob workoholický. Ale keď to prepne, tak workoholikov nájdeme napríklad v Pezinku na Cajle na nemocnici, tam som chodil spovedávať, ktorí sa prepracovali. Do workoholického spôsobu života, do takej naháňačky nás tlačí v dnešnej dobe aj táto doba. Zamestnávatelia, naši učitelia v škole, proste od nás stále čosi žiadajú a stále sa tá látka zdvihuje a proste máme pocit, že už nevládzeme a že stále to robíme. V súvislosti s týmto ma napadá jeden taký vtip. Ja si nikdy vtipy nepamätám, ale tento si pamätám, to ma proste dojalo, to som ma položil na kolena. Nespokojný zamestnanec so svojím platom proste rozmýšľal, ako teda by konečne mal trošku vyšší plat a mzdu. No, tak nabral odvahu a šiel za svojím šéfom a ak už to nejako premodlil a s krčami tam vstúpil do tej kancelárie šéfovi a hovorí tak, šéfe, ja by som chcel trošičku pridať. A on ho tak poklepe s úsmevom po pleci. Len pridaj, len pridaj. Hej, že niekedy nás tie okolnosti a tí naši šéfovia stále tlačia, aby sme pridali. Aby sme šlápali dopredu a to potom zvedie človeka k tomu, že zmysel života vidí proste v tom aktivizme, v tej práci a to, o tom budeme hovoriť potom neskôr pri tej ďalšej téme, že niekedy to môže byť znakom aj kompenzácie našich rán, či niečoho, čo mi chýba v živote, že keď stále som v aktivitách a podobne. Otázka teda na mňa. Nemám tých súžieb a aktivít v živote veľa? Oddychujem vo svojom živote? Mám čas na oddych? Mám čas na priateľov, na vzťahy? A čo sa týka Boha, mám čas na modlitbu? No, tá modlitba niekedy veľmi rýchlo prezradí človeka, ako žije. Proste tá výhovorka, že nemáme čas na nič ani na modlitbu, tak to môže prezrádzať veľa. Proste, že ak nemám čas na modlitbu, tak jeden z dôvodov môže byť aj to, že som workoholicky nastavený. Že vidím zmysel v aktivite a nie v čerpaní. Ale tedy, keď človek oddychuje, keď sa modlí, tak vtedy pracuje pre tých ľudí, ktorým potom neskôr slúži v aktivite. To musíme všetci pochopiť. To nie je zanedbaný čas alebo premrhaný čas. Ja si spomínam, to je aj stále aktuálny ešte problém, čo riešim. Okrem spovedačej, tak ešte mám takú jednu vec, že zo spovedí sa vyplavujú rôzni ľudia s rôznymi ťažkosťami, problémami a potom to teda ešte riešim poradenstvom alebo teda kvázi modlitbami a teda niekedy duchovným vedením. A v klientele mám teda osobu, ktorá zlyhala práve na tomto v živote, že jednoducho tak sa vložila do súžieb a v cirkvi, podotýkam. To ešte bolo natreté takou ružovou peknou farbou, že robím pre Boha, robím pre Božie kráľovstvo. Že proste tak sa vložila do súžieb, do aktivít, do takého workoholizmu a proste od rána do večera v práci, potom ešte vo farnosti a pre spoločenstvo a pre jedno, druhé, tretie, štvrté. A koniec koncov je taký, že teraz manžel si našiel inú ženu, pretože tá jeho nebola doma. No a už je problém na svete. Proste ona si to teraz priznala, ale už je neskoro. Kto to teraz napraví? Už je spečatený iný vzťah, už tam je dieťa. Darmo teraz nariekať, proste tá osoba zanedbala vzťahy, zanedbala to prebývanie doma, zanedbala oddych a to všetko, a to také prebývanie a čas s manželom a tak sa nečudovať, že teda teraz sú problémy a že už to možno nejde napraviť tak ľahko. Takže workoholizmus je čosi zlé nastavenie. Služba potrieb. Kdekoľvek sa len pozrieme, môžeme vidieť samé potreby. Tam treba pomôcť, hen tam treba pomôcť, tam sú chudobní, a ešte keď sme veriaci ľudia, to ešte nás môže tak ešte viacej hecovať. Že ja, veď predsa musím pomôcť. Nemôžem toho človeka nechať len tak predo mnou na holička, proste ja mu musím pomôcť. A to je pocit ľudí, ktorí chcú naplniť každú potrebu, ktorá sa mihne okolo nich. Chorí, misie, stretka, zbor, doma práca, škola, priatelia, všade sú potreby. Všade treba pomôcť. Ale treba si uvedomiť, že potreby sú všade okolo nás a je ich veľmi veľa. A keby sme všetky chceli naplniť, tak sa zbláznime. Tak skončíme na psychiatrii. Ako ukonatí ľudia, by nám to preplo proste. A toto bolo tiež v tom Petrovom konaní. Proste ako splašený zajac. Spustiť sa do všetkého, čo okolo nás horí. Hneď, rýchlo, teraz a tu. Ale toto ani Pán nechce. Hej, že aj Pán, keď si viedol tých apoštolov, proste koľko tam bolo tých chorých, koľko tam bolo tých potrieb okolo chudobných a malomocných. Ale neboli tam stále pri tých druhých. Proste to by nič s nimi neurobil. On si ich viedol a len z času na čas ich posielal do služby. Po dvoch. Ani nie dokonca samých. My sa musíme Boha pýtať, čím môžem slúžiť a čím ja mám poslúžiť v tomto svete, o svojej rodine, v cirkvi, v spoločnosti. A či vôbec mám niečím slúžiť. Niekedy Pán nechce. Niekedy Pán nás postaví do iného charakteru služby. Hej. Ja nemôžem odsudzovať človeka, ktorý je spisovateľ, že je spisovateľ, že tie lenočí doma pri počítači a nepomáha chorým. Veď Boh ho povolal k inej službe ako toho, ktorý sa venuje charite. A podobne. Hej, že Ja sa musím Boha pýtať, čo je pre môj život vhodné, potrebné a čo chce On. A keď to budem vedieť, tak budem spokojný a pokojný. A ešte aj pofúkne tú službu, aby sa mi darilo. Otázka teda na mňa je, chcem všade pomáhať a do všetkého byť zapojený? Pýtam sa Boha, čím mám pomôcť, keď vidím potrebu? A či vôbec? Nemám predstavu, že chcem zachrániť celý svet? Ten spasiteľský syndrom drieme častokrát vo veriacich ľuďoch. A s tým mám ja problém trošku. Ale to hovorím spovednici, nie vám. Nepoznám nie, to je ďalšie zlé nastavenie. To tiež súvisí s tým workoholizmom aj s týmto službou potrieb. Sú typy ľudí, ktorí nikomu nedokážu povedať nie. Jednoducho by mali pocit, že by človeka odmietli, že by zhrešili, keby nepomohli, keby povedali nie. A to je znova tá situácia, kedy človek sa ide roztrhať od služby, pretože má pocit, že musí všetkým pomôcť. Ale ani to Pán nechce. Aby človek prežil a žil múdro, je potrebné naučiť sa používať aj toto slovíčko nie. Nie v tom duchu, ako hovorí diabol, na všetko, čo je Božie a dobré, nie. Ale povedať nie vtedy, keď som si vedomý, že Pán ma volá niečomu inému. Keď som si vedomý, že proste už mám toho dosť na pleciach. A proste keby som zobral ďalšiu vec, že by som nedostal ani tie veci, ku ktorým ma Boh volá už dávno a ktoré sú dôležité v mojom živote. Proste povedať nie vtedy, kedy by to ohrozilo moje vzťahy. Kedy by to ohrozilo to povolanie, ktoré naplňam, ktoré mi Boh dal. Jednoducho človek, ktorý má s tým problém a ja sám sa tomu učím, proste musí sa naučiť povedať to slovíčko nie v niektorých chvíľach. Pretože by ho to naozaj doviedlo až po vycicanie posledných síl a až po psychiatriu niekedy. Otázka na nás, dokážem povedať nie? A posledný teda vec, hurá systém. Na to je tiež toto Petrové. Pane, tak potom nielen nohy, ale aj ruky a hlavu. Všetko mi umí. A hneď teraz, alebo inde. Pane, prečo nemôžem ísť za tebou teraz? Aj život položím za teba. Hej? Najprv nechcel si ani nohy umyť a odrazu chce ísť položiť život za druhého. Hurá, poďme zachrániť svet. Zbrklosť, nerozvážnosť, rýchle konanie, to nie je rozumné. A môžeme niekedy veci viac ublížiť, než jej pomôcť. Iniciatívny blbec je niekedy horší ako tredný nepriateľ, to poznám z vojny. A je to pravda. A to platí aj v cirkvi. Naozaj iniciatívny blbec, ktorý sa do všetkého hrnie hneď a zaraz, tak môže Božej veci a dielu a službe viacej ublížiť a pokaziť, než naozaj pomôcť. Ak viem, k čomu ma Boh volá, to ešte neznamená, že to musím hneď teraz robiť. Hej, toto Petrové, teraz chcem ísť za tebou. Ale Boh mi dá povolanie a možno chce, aby som to urobil až o rok začal robiť. O mesiac, až zajtra. Aby som to možno premyslel, premodlil, nabral síl, tak sa nejako stmelil, možno si zriadil akýsi tým, popýtal sa ľudí na skúsenosti. Proste Boh nerobí zbrklo. Takže hurá systém je vždy škodlivý systém a nastavenie človeka. A je to skôr škodlivé aj pre cirkev, aj pre bežné svetské záležitosti, než užitočné. A častokrát hurá systém využíva aj diabol. Proste to tak pofúkne v tom človeku, že choď hneď teraz. A rob. A Pán má niekedy aj svoj čas pre tie svoje veci, ku ktorým nás volá. Dobre. To je všetko, čo som vám chcel povedať. Teraz vám dám úlohu na 10 minút. Ja to potom ukončím. Sem vstúpim do toho. A to skúste sa pozrieť na svoj život, cez prízmu Božej lásky, znova tak ako včera, cez Ježišove oči, cez jeho láskavý pohľad, z hľadiska tvojich súžieb a aktivít. Skúsi možno nielen vypočítať v hlave, skúsi možno aj vypísať, ak máš pero, papier, až tak plastické, aby si to mal pred sebou, čím všetkým, akými aktivitami, službami naplňaš svoj život. Čo tam všetko je? Čím súžiš? Doma, v práci, v škole, v cirkvi, vo farnosti, na stredku, čo všetko máš na pleciach? Skús to možno dať tak plasticky pred seba. Čo tam všetko je? V obci, v tom všeobecnej spoločnosti, ak už ste niekto starší a ste zapojení, ja neviem, v samosprávy alebo ja neviem kde, pre spoločnosť, pre štát. A keď to budeš mať vypísané, ale až potom, keď to budeš vypísané, alebo v duchu vypočítané, tak plasticky pred sebou, potom polož Pánovi otázku, alebo dve otázky. Čo z toho, čo robím, je, Pane, tvoja vôľa, aby som robil v živote? A čo z toho, čo robím, nemám v živote robiť? Prípadne tretiu otázku, môže byť aj tretia. Čo by som mal v živote robiť, ak nič nerobím? Pre tých, čo nič nerobia. Takže skončíme 10.05. Dobre, takže ten čas na stíšenie sa, na možno vypísanie veci a základ týchto otázok. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.